este și cel ce va veni. Amin. Avem în fața noastră din nou cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care are menirea de a ne edifica, de a ne zidi, de a ne întări sufletește, de a ne informa chiar despre adevărurile fundamentale pe care noi le trăim, suntem convinși de ele, mai mult decât atâta, ne silim sau ar trebui să ne silim să trăim în conformitate cu aceste adevăruri, adevăruri care mântuiesc, adevăruri pe care Dumnezeu le-a descoperit nouă și care, în mod regulat, noi le repetăm aici în casa Domnului de ani de zile, de zeci de ani de zile, lună de lună, aducându-ne aminte de marile lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut și care au rămas și vor rămâne pentru eternitate. Punctul de unde Dumnezeu a început să-și arate în mod desăvârșit taina lui ținută, ascunsă de viacuri, și anume momentul acela al Golgotei, momentul acela al jertfei Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie El în veci de veci. Cineva spunea, Iisus a împărțit istoria la nașterea Lui în două și până atunci s-a numărat ani într-un fel și de atunci încoace anii se numără altfel. Dar când Domnul Iisus Hristos a murit pe dealul Golgotei, dar când Domnul Iisus Hristos a dat viața, El a împărțit eternitatea pentru totdeauna. El a deschis veșnicia și împărăția lui Dumnezeu larg și este scris vorba Lui în Evanghelie. De acum împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cine dă năvală pune mâna pe ea. Dacă El a împărțit istoria lumii, dacă El a împărțit eternitatea și a primit din partea Tatălui cheile morții și ale locuinței morților și toată autoritatea, a zis El, am primit-o în cer și pe pământ. De aceea zice El, îndrăzniți înaintea mea, îndrăzniți, am toată autoritatea, am primit toată puterea în cer și pe pământ. Ce cuvinte spuse de un om care doar cu câteva zile a rămas de rușinea tuturor oamenilor din Ierusalim. A fost în văzul tuturora slab, batjocorit, plin de sânge, plin de scuipat. Un om pe care, cum îl descrie prorocul Isaia, nu puteai să te uiți la el. Așa de schimonosită era fața. Nu era nimica care să-ți atragă privirea, să aibă pretenții aceasta. Înviat, proslăvit, să zic acum, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cel care altădată, sau cu câteva zile în urmă, a fost slab, neputincios, plin de rușine, zice Biblia în Cartea Evreilor, el a disprețuit rușinea și a luat robia roabă, zice în altă parte, și a dat darul oamenilor. A dat darurile și cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat, ni se spune în Cartea Romanilor, darul fără plată dat de Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul în veci de veci. De aceea și în această dimineață din nou ne aducem aminte de aceste elementare adevăruri, și anume propovăduirea crucii lui Iisus Hristos. De câteva ori este repetat în acest pasaj și nu numai, dar Apostolul Pavel a avut mesajul acesta și din pricina acestui mesaj și din pricina acestei înțelegeri profunde a lucrării Domnului Iisus Hristos a avut multe de suferit, a avut multe prigoniri, a avut mulți împotrivitori, a avut mulți oameni care au stat împotrivă pentru că el propovăduia slăbiciunea Domnului Iisus Hristos, neputința unui om atârnat pe un lemn blestemat, pentru că el propovăduia ceea ce era în spatele acestei neputințe. Nimeni nu și-ar fi dorit să devină blestem, nimeni nu și-ar fi dorit să fie în văzul tuturora, gol, batjocorit, pus în mâna celor netăiați împrejur, în mâna romanilor, lepădat de familie, lepădat de mai mari norodului, lepădat, credeau ei, de Dumnezeu. Cum zice în cartea lui Isaia, noi credeam că-și Dumnezeu l-a pedepsit, l-a lepădat. Noi credeam că-și Dumnezeu, dacă este a lui, îl apără, îl sprijinește, nu îl lasă la bunul plac al vrășmașilor lui, cum erau alte citate ale psalmiștilor inspirați de Duhul Sfânt. Și iată-l pe Fiul lui Dumnezeu, stând acolo, pe cruce, strigând, Eli, Eli, lama sabachthani. Și toți au zis, gata. Numai Dumnezeu cu el. E singur, a rămas, s-a făcut de rușine. El care a avut așa curaj să zică, Stricați templul acesta și în trei zile voi zidi iarăși. El care a putut să mântuiască pe alții, El care a putut să ierte, El care a putut să vindece, El care a putut să dea lumină și ochi orbilor, El care a putut să facă atâtea lucruri, mântuiește-te pe tine însuți, tu care te-ai lăudat că mântuiești pe alții și n-a rostit nimic. În spatele acestei slăbiciuni era puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și explicația pe care ne-o dă Apostolul Pavel exact momentele acelea, exact lucrurile acelea vrea să le surprindă în scrierea aceasta, și în mod special către cei din Corint, dar nu numai, ni se spune și în primul capitol al scrierii lui către cei care locuiau la Roma, în versetul 16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În câteva cuvinte am vrea să ne uităm la puterea acestei propovăduiri a crucii. Noi nu vorbim despre puterea crucii, ci vorbim despre puterea care ne-o aduce propovăduirea crucii lui Iisus Hristos. Nu crucea era puterea lui Iisus Hristos. Nu în cruce stătea puterea lui Dumnezeu sau nu în cruce stă astăzi puterea lui Dumnezeu, așa cum suntem astăzi bombardați din toate părțile cu oamenii tradiționali care cred până astăzi, de pe timpul lui Constantin cel Mare, până atunci n-a crezut nimeni așa, ci a crezut cum este scris despre propovăduirea crucii, dar de atunci el a primit în semnul acela pe cer, văzând o cruce și o voce care a spus, cu semnul acesta vei birui. Și a dat un edict, a dat o poruncă. Toți oamenii să se încreștineze, toți oamenii să vină să devină creștini. Și-au schimbat doar firma de pe temple, și-au schimbat doar numele zeităților și statuetelor pe care le aveau oamenii ca să se închide, nenăscuți din nou, neînțelegând adevărul lui Dumnezeu, dar având simbolul acesta al creștinismului, simbol pe care oamenii până astăzi îl susțin neadevărat din Scriptură. Nu crucea este simbolul creștinismului. Așa cum mulți astăzi cred. E adevărat că anii au tocit ascuțimea înțelesului Scripturii și a oamenilor care au propovăduit adevărul acesta, dar adevărul pe care Dumnezeu l-a descoperit Apostolului Pavel în mod special și înțelesul acela al crucii Domnului Iisus Hristos, al trăirii și al slăbiciunii lui de atunci, și a puterii care se ascundea în față, în spatele acestei slăbiciuni omenești a trupului de om a Domnului Iisus Hristos. Aceea Apostolul Pavel vine și spune, ia această propovăduire, această informare, această veste a unui care a murit, a unuia care a rămas acolo, deși avea putere să o facă, aceasta este puterea lui Dumnezeu. Există posibilitatea, zice el, dacă vrem doar vorbe să spunem, să facem zadarnică această cruce a lui Hristos. Dacă vorbim doar vorbe despre ea, dacă avem doar simboluri, dacă ne aducem aminte sau purtăm un crucifix undeva la noi sau în casele noastre sau simbol pe clădiri, în mod special marcate de aici este un loc de închinare. Apostolul Pavel vine și spune, dacă este numai vorbire, dacă este numai înțelepciunea vorbirii, crucea lui Hristos e făcută zadarnică. Dar dacă ea este înțeleasă, dar dacă ea este acceptată în viața practică, ea este puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și de câteva ori este repetat lucrul acesta, în mod special în versetul 21 și în 18, Dumnezeu a găsit cu cale să-i mântuiască pe oameni prin această propovăduire. Dumnezeu s-a uitat în planul lui desăvârșit și a zis, vreau să mântuiesc pe oameni. Și le-a promis de la protopărinții noștri, de la Eva, vei naște un copil, din sămânța ta se va ridica unul care va zdrobi capul șarpelui. Și Dumnezeu în istorie aduce un moment, cum este scris în Cartea Galatenilor, la timpul și la vremea potrivită, Iisus Hristos s-a născut pe pământul acesta sub lege. și a trăit în mijlocul oamenilor plin de har și de adevăr. Punctul culminant al slujirii Domnului Iisus Hristos a fost momentul acela al răstignirii. Momentul acela al sacrificiului suprem din dragoste pentru oameni. Și el spune, Dumnezeu a găsit cu cale să-i mântuiască pe oameni așa, prin această propovăduire a crucii. Dumnezeu putea să găsească altă metodă. Putea să găsească metoda unor canoane și a unor restricții. Știu eu, potrivite într-un fel sau într-altul, în coduri, așa cum erau pe vremuri, codul lui Hammurabi, codul lui nu știu mai care, până astăzi, tot felul de scrieri. Dar Dumnezeu a zis nu. Am găsit cu cale să-i mântuiesc pe oameni prin această propovăduire. Ce este, de fapt, în spatele acestei propovăduiri? Primul lucru pe care ne-l spune puterea acestei propovăduiri este puterea de a ierta păcatele. Prin propovăduirea crucii, ni se poate ierta păcatele. Și nu există altă metodă ca Dumnezeu să ierte păcatele decât primind informarea aceasta. Iisus Hristos a venit pe pământ ca să moară, zice Cartea Evreilor, o singură dată pentru păcat. Și prin moartea Lui și prin jertfa Lui, noi, ceilalți oameni care vom crede în ceea ce a făcut El, vom fi iertați de păcatele noastre. Vom fi absolviți de trecutul nostru. Și găsim lucrul acesta scris în Cartea Romanilor și nu numai, Dumnezeu a găsit cu cale așa să mântuiască pe oameni. În capitolul 3 din Cartea Romanilor zice, începând de la versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire. De ce? Ca să-și arate dreptatea Lui. Și apoi, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Deci, adevărul fundamental pe care noi îl susținem și pe care noi ne zidim credința este acesta. Nu datorită meritelor noastre suntem iertați de păcatele noastre. Nu datorită eforturilor, posturilor, rugăciunilor. Știu eu ce altor lucruri bune sau a faptelor bune pe care le-am fi putut face, suntem iertați. Pentru că toate acestea nu au putere să ierte păcatele. Erau oameni care, la un moment dat, în Psalmul 49, îi surprinde salmistul și spune, de s-au adunat toți și or pune toate bogățiile la un loc, toți bogații lumii, nu vor putea să plătească și să răscumpere măcar un suflet. Așa de scumpă era plata păcatului nostru. Și nimeni, prin puterea lui însuși, n-ar fi putut să-și ierte păcatele sau să pună în balanță și să cântărească mai greu faptele bune decât păcatele și în felul acesta să fie iertat. Există astăzi o propovăduire falsă. Fă fapte bune și păcatele care le-ai făcut vor fi puse într-o balanță, într-un cântar în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu va pune păcatele pe un cântar și El va coborî foarte puternic. Și apoi faptele tale, tot câte una, bune, în fiecare zi. Și va pune și la un moment dat vor începe să se echilibreze. Și dacă puțin sunt mai grele faptele bune, ești asigurat, ești mântuit, ești iertat, Dumnezeu te primește în împărăție. Toată această propovăduire este falsă, nu este Evanghelia lui Iisus Hristos. Ci Evanghelia lui Iisus Hristos ne spune, fiecare om de pe pământ este cu păcat, lipsit de slava lui Dumnezeu și cu imposibilitatea de a putea să-și ierte păcatele. Prorocul Ieremia vine și spune, spală-te cu silistră, curăță-te cu ce vrei tu, cu cel mai bun detergent dacă ar fi să o actualizăm. Vor ieși petele? Nu. Poate oare pardosul să scape de petele lui? Dacă așa este blana? Nu.
Poate oare etiopianul spălându-se să se albească dacă el are pielea neagră?
Nu, tot așa zice și poporul meu, oricât ar vrea să se curățească, să se spele cu faptele lui, tot cu păcat rămâne. Și atunci Dumnezeu a găsit o singură metodă, și anume să trimită pe Iisus Hristos, care a fost fără păcat, ca să ne ierte pe noi de păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Mai mult, să se facă El păcat pentru noi și să ia asupra Lui păcatele noastre. El n-a avut păcate. El n-a făcut nici măcar un singur păcat, ci a fost neprihănit, curat, sfânt, neîntinat, ispitit, zice Cartea Evreilor, în toate ca și noi, dar fără păcat. Ispitit așa cum suntem noi, probat așa cum a fost primul Adam, el al doilea Adam, verificat, lăsat de Dumnezeu să fie probat, să trăiască în mizerie, să trăiască în sărăcie, să trăiască în foame, să trăiască în sete, să trăiască să-l dogoare soarele, să aibă nevoi pe pământul acesta, să le simtă pe toate din plin, să vadă trădarea familiei, a fraților, a prietenilor, el care își pusese încrederea în ceilalți, în 12, unul ridică călcâiul împotriva mea, împlinirea profetică a cuvintelor lui David, în viața Domnului Iisus Hristos. Mai mari și oamenii, oameni care veneau doar urmându-L după interese. Eu știu, zice Domnul, de ce ați venit după mine. N-ați venit pentru că v-a plăcut predica, ci pentru că ați mâncat din pâinile alea. Până când vă voi superi? Eu știu de ce veniți după mine, a zis Domnul Iisus, alte categorii. Numai să fiți vindecați, dar nu vreți să vă schimbați viețile. Dar nu vreți să fiți transformați. Dar nu vreți să vă întoarceți cu adevărat către Dumnezeu. Și acest Iisus Hristos, în toate aceste probe, în toate aceste încercări, în toate aceste ispitiri, a ieșit mai mult ca biruitor. Mai mult decât atât, la sfârșitul vieții, Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre. Le-a luat asupra Lui și le-a purtat ca un miel nevinovat. De la începutul lucrării Lui l-a văzut Ioan, omul chemat de Dumnezeu pentru această slujire, ca să-L mărturisească și să-I întărească lui Dumnezeu mărturia, dacă am putea spune așa, despre Fiul Lui. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a luat asupra Lui păcatele noastre, ba și bolile noastre, ne zice cartea lui Isaia. Noi am crezut că știm că pricina păcatelor Lui, ei au crezut pe vremea aceea că din pricina păcatelor Lui nu se supune autorității mai marilor preoți. Are pretenții că este rege. Nu vrea să facă după obiceiile noastre, după mersul nostru. Ne strică legea, a zis el. Nu respectă. Ne învață să nu-i dăm bir la cezar, încerca unii să zică. Zice că el este împăratul și să nu mai mergem să ne închinăm lui cezar, împăratul, adevăratul împărat. Și învinuirile acestea i-au fost aduse și Domnul i-a luat asupra lui. Spuneți ce vreți, nu s-a apărat nicio vorbă? Păcatele trecutului, păcatele de atunci ale prezentului și păcatele noastre de astăzi, păcatele de ieri, păcatele pentru pe care oamenii din cursul istoriei le-a putut comite, le-a luat Dumnezeu și le-a pus asupra Lui. Înțelepciunea mare a Lui Dumnezeu i-a închis pe toți oamenii sub această cupolă și acum toată vina asta a pus-o asupra Domnului Iisus Hristos și El s-a dus și în slăbiciune și cu vina aceasta, nu a Lui, ci a noastră, a stat și a răbdat în locul nostru. A stat și a suferit în locul nostru. Ba mai mult, a murit în locul nostru. S-a răstignit în locul nostru. S-a îngropat în locul nostru. Pentru ca în felul acesta să fim iertați de păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Aceasta era propovăduirea apostolului Pavel. Voi nu puteți prin faptele voastre să fiți mântuiți? El v-a mântuit datorită sacrificiului Lui. Voi nu puteți cu faptele voastre să ștergeți. Există ceva ce șterge păcatele și acesta este sângele lui Iisus Hristos. Ei, dar spuneau ei, cum? Nu mai e valabil sângele țapilor? Cum nu mai e valabil sângele mieilor? Cum să nu mai aducem jertfe de sărbătoarea Yom Kippur? Care e sărbătoarea ispășirii? Păi noi de ani, de zile, de mii de ani, noi aducem jertfa asta, marele preot intră acolo în locul preasfânt o singură dată pe an cu sânge. Îl legăm de picior dacă se întâmplă ceva și e păcătos, îl tragem afară dacă moare acolo.
Cum să nu mai facem lucrurile astea care le-am avut, să nu mai merem la templu, să nu mai aducem jertfe? Și el explică în cartea Evreilor, e destul că a adus Iisus jertfă. El este jertfa mai bună decât orice jertfă. Nu mai aveți de un mare preot nevoie ca să intre, că el este marele preot. Capitolul 8 din cartea Evreilor, punctul cel mai însemnat a tuturor lucrurilor, zice, este că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, căci în toate a fost ispitit ca și noi, glorificat să fie numele. Nu mai trebuie să mergeți într-un templu zidit de mâini omene să vă închinați. Și de acum vi s-a deschis o cale nouă și vie, spre un locaș prea sfânt, spre Dumnezeu, spre cer, spre împărăția Lui. Un locaș care a fost deschis prin trupul Lui. Așa cum s-a rupt perdeaua din lăuntru templului, simbolul acelei acoperiri, acelei interdicții de a intra în locul preasfânt. El, prin trupul Lui, care simboliza de acum perdeaua aceea, a făcut o intrare slobodă, s-a frânt trupul Domnului Iisus Hristos, a fost zdrobit pe cruce, s-a rupt această barieră, această interdicție. Și de acum, zice cartea Evreilor, avem o intrare slobodă direct înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu cu faptele noastre și cu meritele noastre, ci în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Lucrurile acestea le propovăduia Pavel. Păi cum să le spui lucrurile acestea unor oameni care de mii de ani aduc jertfe, cred în iertarea păcatelor și n-au primit-o de undeva, știu eu, de la păgân, de la indien, de pe la chinej, de la egipten? Nu, ci direct de la Dumnezeu. Pe muntele Sinai, de la Moise, omului Dumnezeu. Oameni care aveau făgăduințe, oameni care au avut proroci, oameni care au avut promisiunile lui Dumnezeu, legăminte, oameni care au avut legea lui Dumnezeu. Și pe care spune, cum toate astea se desfințează? Cum toate astea nu mai au valoare? Și zice cartea Evreilor, cugetul vostru, le explică apostolul, autorul cărții către evrei, și spune, el nu putea să fie mulțumit de lucrurile care erau aduse, versetul 8 și 9, din capitolul 9 din cartea Evreilor. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare a vremurilor de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate acele privitoare la mâncări, băuturi și tot felul de spălări, până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însă sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vas stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Iată dar ce propovăduia apostolul Pavel în vremea de atunci. Și el a zis, asta este puterea care îți poate ierta păcatele. Asta, puterea aceasta iartă păcatele. Puterea aceasta mântuiește. Al doilea lucru pe care îl face această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu, pe care și-a descoperit-o prin propovăduirea crucii, este puterea de transformare a minții. Dumnezeu aduce prin această propovăduire o înțelegere la nivelul minții a lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu, a stării în care noi trăim. Schimbarea mentalității despre lume, despre viață, despre moarte, despre veșnicie, aceasta o aducea propovăduirea crucii. Pentru că Biblia ne spune în cartea Romanilor, capitolul 6, următoarele cuvinte, explicația apostolului Pavel vis-a-vis de socotirea și mintea noastră, cum ar trebui să ne relaționăm. față de păcatul de unde am fost izbăviți și iertați. Și citim. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu să se mulțească harul prin care am fost iertați, grația lui Dumnezeu, îndreptarea pe care ne-a dat-o prin meritul lui Iisus Hristos și nu prin meritul nostru, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să trăim în păcat? Unde murim noi față de păcat? Unde se produce această moarte? Această moarte se produce și această schimbare și transformare la nivelul minții. Și zice Scriptura, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Legarea aceasta prin legământul pe care îl facem noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știți bine, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Acum, cine a murit de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea prin care a murit El, a murit pentru păcat. Odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și dacă se termina aici, era numai filozofie. Cum El a murit atunci și noi am murit cu El? Păi noi suntem născuți după 2000 de ani. Doar n-am fost împreună, doar nu ne-am răstignit, nu ne-am îngropat, n-am înviat. Unde se întâmplă toată asta? Și versetul 11 dă explicația. Tot așa, sau în felul acesta, care este informare de lucrurile pe care noi le-am trăit prin credință împreună cu El. Și acum, voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, aplicație practică, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă voi înșivă lui Dumnezeu, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin. Adică el, Apostolul Pavel, vine și spune, simbolistica și trăirea prin credința lucrurilor reale pe care le-a făcut Iisus Hristos pot fi aplicate în viața noastră dacă noi facem această socotire, acest calcul. Da, eu sunt mort față de păcat. Să te socotești mort față de toate chemările păcatului, față de toate plăcerile păcatului. Și lucrul acesta se face zilnic. De aceea Domnul Iisus Hristos a zis, cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea odată la lună, în fiecare zi. De ce ai nevoie de crucea lui Iisus Hristos? Sau de ceea ce s-a întâmplat pe crucea lui Iisus Hristos? Pentru că în fiecare zi, eu și noi toți trebuie să murim față de păcat. Și auziți cum explică în el însuși, Apostolul Pavel, în cartea Galatenilor, cum gândea el, cum trăia el, și zice așa, începând din Scripturi, citim prima dată în capitolul 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Continuă. Este zadarnic că a murit Hristos, că auzim că a murit pe cruce, dacă ea nu are o aplicație practică în viața noastră. Credința în aceste cuvinte, în această propovăduire, ne transformă mintea, Puterea aceasta transformatoare ne duce și pe noi în același loc cu Hristos, murind împreună cu El, îngropându-ne împreună cu El, suferind împreună cu El, înviind împreună cu El. Mai mult, era unica dorință pe care o avea Apostolul Pavel în trăirea personală cu Dumnezeu și explică cum s-a întâmplat în mintea lui această transformare în Cartea Filipenilor, în capitolul 3. Și auziți ce spune. Cum s-a întâmplat în mintea lui? Ce socotea el? Cum socotea el lucrurile? Prin puterea aceasta care o aduce propovăduirea crucii. Versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca pe o pierdere din pricina lui Hristos. Al doilea, ba încă și acum privesc aceste lucruri ca pe o pierdere. Deci asta a fost la momentul când el s-a împăcat cu Dumnezeu, dar nu și-a schimbat gândirea pe parcursul vieții. Nu. Nu s-a întâmplat numai la botez. La botez mă predau total, îs răstignit împreună cu Hristos, am murit față de păcat și gata. Nu, că nu s-a terminat lupta. Lupta nu s-a gătat. Lupta este în fiecare zi și el spune, ba încă și acum, nu numai atunci, când am văzut, toate astea care le socoteam de valoare, îs o pierdere. Și acum, tot așa mă mențin, toate aceste lucruri le socotesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că prin El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea despre care spuneam, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. El mai sus spune, eu, fără prihană în ce privește legea, evreu dintre evrei, iudeu, fariseu, prigonitor în râvnă, atâta de râvnă, așa râvnă mare aveam pentru legea lui Dumnezeu încât intra în casă, îi prindea pe oameni. Măi, cum tu nu asculți, mă? Cum tot poporul ăsta e rătăcit și voi vă credeți mai buni? Ia treci, băga la închisoare, bărbați, femei, copii, nu numai la Ierusalim. Și în împrejim, până la Damasc, a primit Hristos și a zis, vă arăt eu vouă, care-i credința în Dumnezeu. Și credea că toate le face bine. Și credea că toate sunt valoroase. Dumnezeu a ieșit înainte și schimbă mintea. Și îl transformă. Și rămâne o unică dorință pentru el. Și zice Scriptura în versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus și dorința Lui. Gândul acesta să ne însuflețească, dar pe toți care suntem desăvârșiți. Unde sunt gândurile? În minte. În mintea mea trebuie să se fixeze bine, în mintea noastră trebuie să se fixeze bine gândul ăsta. Doar așa pot să ajung la mântuire. În mintea oamenilor astăzi există atâtea lucruri. Și zice Domnul Iisus Hristos, pentru ce vă frământați mintea? Cu ce se frământă mintea? Cu gânduri. Și zice, gândurile neamurilor, ale păgânilor, care trăiesc în deșertăciunea gândurilor. Ce voi mânca? Cu ce mă voi îmbrăca? Ce voi face? Cum voi trăi ceva pe timp de criză? Cum voi rezolva problemele? Și ăstea năpădesc pe oameni cum năpădesc buruienile în holdă și în tot ceea ce este pus în pământ. Și zice Biblia, trebuie să curăți acele buruieni și să am în mintea mea un singur gând și un singur lucru. Mort față de lume și viu pentru Hristos. Un singur lucru. Stau în fiecare zi pregătit pentru acel moment când Iisus e gata să vină.
Stau în fiecare zi prin puterea acestei informații și mi-o fixez bine în minte. Doar ea mă poate ține aceasta, promisiunea lui Dumnezeu, căci pentru cei ce își vor da inima, încrezându-se în jertfa Domnului Iisus Hristos, trăind ca atare și făcând unicul scop al vieții și al trăirii pe pământul acesta, ăia vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Vorbind despre ziua aceea a revenirii Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos vorbește și spune: va fi ai Domn ca pe timpul celor din vremea lui Noe. Mâncau, biau, se însurau, zidiau. Dar ce noi nu le facem? Dar ce e păcat să zidești? E păcat să bei apă, vreau să zic? Să mănânci? E păcat să te căsătorești? Nu. Toate lucrurile sunt normale. Există o singură sublinire acolo. Nu au știut nimic. N-au avut gândul pentru așa ceva. N-au știut nimic. Nu le păsa. N-aveau treabă că vine sau nu vine la Sodoma și Gomora. Nu au știut nimic. Singura diferență dintre noi și oamenii în mijlocul care trăim este că noi știm, dragii mei, noi știm că El a murit, noi știm că puterea Lui ne iartă, noi am simțit căldura și îndurarea dragostei Lui, noi știm că El ne-a pregătit o împărăție, noi știm calea într-acolo, cum i-a zis lui Filip. Știți calea într-acolo? Doamne, de unde știm? Noi nu știm. Eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine vine la mine, oricine crede în mine, cu alte cuvinte, ăla are viață, ăla cunoaște calea. Doamne, numai pe Tatăl ni-l arată și gata. Ni de ajuns, nu ne mai trebuie altceva. Îl arăți odată pe Tatăl și e destul. Filipe, Filipe, zice, de atâta vreme sunt cu voi și n-ai ajuns să cunoști? În mintea ta nu s-a fixat încă această schimbare, această transformare? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine primește pe Fiul, cine crede în Fiul, crede în Dumnezeu. Cine l-are pe Fiul, zice Ioan, am primit mărturisirea aceasta, cine l-are pe Fiul are viața și viața aceasta este viața veșnică. Binecuvântat să fie Domnul! E adevărat că lucrurile acestea par filozofice, par departe de înțelegerea noastră, de aceea Biblia le numește aici că oamenii zic, e o nebunie, Domne, asta. Cum să te gândești la un om crucificat? Cum să se producă această metamorfozare în lăuntru tău? Să fii ai doma cu el, să fii acolo la suferință. Și uitați-vă un antidot pe care noi l-am hotărât să luăm lunar. O comemorare la cina Domnului. Adu-ți aminte cum a murit el. Fă-te una în ceea ce a făcut el. Suferă cum a suferit el, nedreptatea. Stai pe cruce și nu-ți fă drept. Nu judeca pe oameni așa cum el ar fi putut să judece și nu i-a judecat. Nu-i pedepsi pe oameni cum el nu i-a pedepsit și putea să-i pedepsească. Putea să zică o vorbă și erau legiunile la dispoziția lui. De aceea lupta cea mare, unde Hristos a fost biruitor, a fost pe dealul căpățânii sau dealul craniului. Dealul căpățânii, în mod simbolic, este acea luptă pe care noi o putem duce la nivelul minții. Că socotirea noastră ne face și de la gândul pe care îl avem ne face să păcătuim sau să nu păcătuim. Gândul pe care îl ai în minte, gândul pe care îl macini tot timpul, ăla va deveni mai târziu o faptă. De aceea zice Scriptura, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Unde? În case? În buzunare? Unde? Să ne cumpărăm cât mai multe? Nu. Ci cuvântul lui Hristos să locuiască cât mai mult în viața noastră, în mintea noastră. Era sfatul lui Dumnezeu dintotdeauna, cartea aceasta a legii îi zice lui Iosua Dumnezeu să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte. Hrănește-te cu ea. Folosește-o, cartea aceasta sfântă. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Zice Scriptura, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuiește. Prin Evanghelie mi se transformă mintea. Când famenul etiopian mergea spre casă, fericit oarecum, m-am închinat, am fost la templu, mi-am cumpărat și un sul al cărții Isaia și citea. Și nu înțelegea. Era la capitolul 53 deja. El a fost dus înaintea oamenilor ca o aie mută. ca un miel, n-a deschis gura. Îl ajunge Filip, înțelegi? Nu prea înțeleg. Dacă nu mă călăuzește cineva. Și de la acea scriere începe și propovăduiește pe Iisus. Imediat mintea lui se lămurește. Imediat mintea lui capătă lumină despre care se spune aici la început. Este luminat și spune, uite o apă, nu știm cât o mers, nu știm cât de lung a fost predica. Dar odată peste o apă, pe drumul la care mergea în jos la Gaza și era pustiu, a dat peste o oază. Uite o apă, zice, mă botez, la ce să mai amân? Păi zice, un singur lucru te împiedică. Dacă crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, poți să te botezi, dacă nu crezi, nu poți. Cred, a zis el, că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând că El este Fiul lui Dumnezeu, asta crez în soluția pe care o adus-o, crez în jertfa Lui, crez în moartea Lui, în sângele Lui care curăță. Era doar o definiție scurtă. Aia, când eu spun, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal, aia înseamnă, cred că a murit în locul meu pentru păcatele mele. Și în mintea Lui s-a fixat această credință. A coborât în apă, s-a botezat. Și al treilea lucru pe care îl face puterea aceasta a propovăduirii crucii este înnoirea inimii. Și lui s-a întâmplat lucrul acesta. A plecat de acolo plin de bucurie. Prin propovăduirea crucii se înnoiește inima. Se schimbă inima și zice Scriptura, iată ce voi face. Zice, voi face un legământ nou cu ei, a zis Domnul. Le voi lua inima din piept și le voi pune o inimă de carne. Ce voi mai face? Voi scrie poruncile și legile mele acolo, pe inima lui. Și citim lucrul acesta, noi o să-l citim din Cartea Evreilor, este mai la îndemână, mai aproape aici, unde Dumnezeu promite lucrul acesta prin Ieremia, în mod special, capitolul 10, de la versetul 14 în jos. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește Duhul Sfânt, după cum a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei în zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legile lor, de păcatele lor și nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Așadar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină și din nou cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Există o transformare. Se lamenta prorocul Ieremia în capitolul 17 și spune, inima e nespus de rea, nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Înțeleptul Solomon spune, cine se încrede în inima lui este un om nebun. Și acum Dumnezeu spune, vreau să fac ceva nou. Și ce acest nou pe care îl fac este să vă pun eu o inimă nouă. Rugăciunea lui David în Psalmul 51, după păcatul lui, după momentele de pocăință, când s-a pocăit înainte și a zis, Doamne, inima mea parcă tot spre păcat mă trage, Doamne. Inima mea parcă tot acolo, Doamne. Parcă inima mea așa de tare s-o păta, Doamne, nu mai am ce face cu asta. Zidește în mine o inimă nouă, curată, Dumnezeule. Parcă oricum aș vrea să o potrivesc, inima asta e tot cu gău, nu merge. Tot pătată rămâne. Doamne, vreau o inimă nouă. Și mă rog în această dimineață, Doamne, zidește noi o inimă nouă. În care să nu stea răutatea, păcatul, mânia. În cartea sa John Bunyan, care în închisoare a scris Călătoria pelerinului sau creștinului spre împărăția lui Dumnezeu, vorbește foarte plastic despre un moment când prințul Emanuel intră în cetate, în inima omului și pune stăpânire și domnește acolo. Dar zice acolo, câțiva dintre locuitorii vechi ai castelului s-au furișat prin cetate și descopere mândria, mânia și celelalte lucruri pe care Domnul Hristos le-a prezentat și au fost citite la timpul de rugăciune. Ce ies din inima omului? Toate lucrurile rele. Și haideți fiecare dintre noi să ne cercetăm inima. Doamne, oare va fi aceste lucruri? Și dacă le citim toate așa cum au fost citite în auzul urechilor noastre, ce poate să fie în inima ta, ce ar putea să fie în inima mea? Le citim din nou. Dar în lumina acestor cuvinte din nou să ne cercetăm. Suntem la un timp de părtășie. Când zice Scriptura, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Unde trebuie să te cercetezi? Pe haine să vezi dacă ești pătat? Sau inima? Cercetează-mi, Doamne, inima! Se roagă David în Psalmul 139. Cearcă-o, Doamne! Verifică-o și Tu, Doamne! Cearcă-mi inima! El se uită și spune într-un alt somn, m-am uitat la inima mea și n-am găsit nimic acolo. Haideți să ne verificăm în lumina acestor cuvinte. Gânduri rele. Dacă sunt în inimă, Doamne, iartă-ne! Prea curvii care încep de la o privire. Curvii, ucideri care încep de la ură și de a nu putea vedea pe cineva. Furtișaguri, lăcomie, viclenie sau vicleșuguri, înșelăciuni, fapte de rușine, ochii răi. Asta e cea mai interesantă. Cum să fie ochiul rău în inimă? Ochiul rău normal ar trebui să fie în cap, nu ochiul la locul lui, nu în inimă. Dar când vezi rău pe cineva, aia nu vine din ochi, aia vine din inimă. Hula, trufia, nebunia. Toate lucrurile acestea au avut cândva prioritate în viața noastră a fiecăruia. Toate, mai mari sau mai mici, la multe capitole de aici, fiecare ne-am regăsit și am fost spălați prin sângele lui Iisus Hristos. Ei, dar ele n-au renunțat să vină să se furișeze, să vină să atace inimile. De aceea Biblia, prin înțeleptul Solomon, în 4:23 proverbe, spune: păzește-ți inima mai mult ca orice, că din ea ies izvoarele vieții. Și eu zic mai mult, Doamne, pune Tu o strajă, Doamne, lângă inima noastră. Să avem o inimă nouă, o inimă curată, o inimă sfântă, o inimă de carne, o inimă care să iubiască, o inimă care să ierte, gata să ierte, o inimă bună, adică plină de bunătate. Știți că se spune despre oameni, zice, ăsta nu are inimă. De ce să spune așa? Pentru că nu un crud, niciun fel de sentiment n-are. Dacă am putea spune, puterea lui Dumnezeu transformă mintea, adică gândurile, voința noastră, dar și sentimentele noastre. Prin propăduirea crucii în viața noastră trebuie să se vadă o transformare chiar a sentimentelor, în relațiile pe care le avem. Relațiile pe care le avem țin de inimă. Și am auzit la timpul rugăciunii aici, de când nu i-ai mai spus, te iubesc? De când n-ai mai avut fiorul acela sau îmbujorarea aceea la nivelul inimii? Și Biblia ne spune despre primii credincioși, erau cu un cuget și cu o inimă, parcă avea același puls, parcă avea același mers, aceeași bătaie. Eu zic, Doamne, fă o unitate sfântă la nivelul bisericii. Prin cina Domnului se creează și această unitate, dar unitatea vine din învățătură și asta prin minte și prin adevărurile pe care le susținem, dacă nu credem și nu învățăm în același fel, nu vom fi uniți niciodată. Dar nu-i destul să fim uniți doar de doctrină. Suntem pentecostali, credem toți în asta, în asta și în asta. Și trebuie să fim uniți și cu inima. Pentru că puterea propovăduirii schimbă și înnoiește și inima. Transformă inima, slăvit să fie Domnul! Putem mult mai multe argumente să aducem la acest capitol. Citiți Cartea Împăraților și vedeți cum îi socotește Dumnezeu. Scrie despre ei, a făcut, a zidit, a avut războaie sau n-a avut. Dar la toți trage o concluzie. N-a fost cu inimă întreagă, zice, pentru Domnul. Despre Ioas zice, a fost cu toată inima. Despre Asa zice, cu toată inima l-a slujit pe Dumnezeul tatălui său David. La altul spune despre Ezechia, zice, a vrut Dumnezeu să încerce inima, să vadă după vindecare, în ce parte să înclină. Altul spune, a fost rău. Păi de ce a fost rău? Nu a avut deloc inimă pentru Dumnezeu. Deloc inimă. De aceea, majoritatea dintre cei pe care îi găsim acolo sunt puși de Dumnezeu în cântar, cântărindu-le inima. Și asta a spus-o Dumnezeu lui Samuel, prorocul, care a fost trimis să găsească pe omul care era după inima lui Dumnezeu. Nu caută tu pe omul care e după inima lui Dumnezeu dacă tu nu poți să-l vezi cu ochii, că inima nu poți să o vezi cu ochii. Și intră în casa lui Isai, la Betleemitul, vreau să aduc o jertfă, se uită la Eliab. Bărbat în toată firea, cu putere, credincios, ăsta va fi, zice, negreșit e unsul Domnului aici, nu e ăsta, l-am lepădat, zice. Că eu, Dumnezeu, mă uit nu la ce izbește ochii, ci la inimă. Dumnezeu se uită la inimă. Noi ne uităm la ce izbește ochii, că nu putem să vedem inima. Noi la ce izbește ochii și prin ceea ce vedem afară, ne dăm seama cam ce e înăuntru. Căci dacă afară este ceva ce nu e în conformitate cu Scriptura, nici inima nu e în conformitate cu Scriptura. Dar dacă Dumnezeu care cercetează inimile transformă pe cineva din lăuntru, lucrul acesta se vede și afară, Doamne ajută-ne. Și un ultim gând, puterea propovăduirii este pentru mântuirea veșnică a sufletelor noastre. Ne asigură mântuirea veșnică. Mântuirea nu stă numai în iertarea păcatelor, dragii mei, și înnoirea vieții, ci în asigurarea raiului lui Dumnezeu. Vreau să închei cu gândul acesta. Dumnezeu ne-a mântuit aici, ne-a dat o perspectivă nouă și o promisiune. Vă pregătesc împărăția acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, să pomeniți moartea Domnului până va veni El. Există și perspectiva aceasta. Prin această propovăduire ne aducem aminte că suntem trecători, că nu suntem de pe pământ, că avem împărăția lui Dumnezeu drept casă, căci Dumnezeu ne-a pregătit o casă în cer, căci viața de aici este trecătoare și se duce și că aici este doar momentele, este locul de pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu, că aici pe pământ se trăiește scurt și privat de multe plăceri ale lumii ca să poți să moștenești adevăratele plăceri sfinte în împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe privațiuni aici. Sunt multe și cu multe renunțări, cu multe înfrânări, pentru ca să ai intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu, pentru ca să ai o desfătare veșnică împreună cu Dumnezeu. Asta ne face pe noi să renunțăm la plăcerile lumii. Asta ne face pe noi să ne dăm deoparte din acest șuvoi al lumii și zice cartea lui Petru, se miră, zice că nu mergeți la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală în fața celui ce este gata să judece pe toți oamenii înlegiuiți. Oamenii se miră. De ce nu faci asta? De ce nu vii acolo? Pentru că am speranța unei vieți mai bune. Pentru că am așteptarea unei împărății trainice care nu se clatină. Pentru că aștept învierea morților, cum zice credeul de la Nicea, și viața viacului ce o să vie. Câți dintre noi mai așteptăm? Când suntem gata de plecare? Cum spunea cineva, cântăm cântare, ești tu gata de plecare? Da, Domnul meu, hai să facem o încercare. Nu, Domnul meu. Ești gata dacă ai muri astăzi, dacă ai muri în noaptea asta, să mergi în împărăție? Ești pregătit? Gata să fii de plecare. Da, Domnul meu, vrem la plecare, vrem să mergem. Dar ai totul pregătit? Vrem să ne pregătim chiar participând la această cină a Domnului. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Să rămânem sub puterea aceasta lui Dumnezeu, cuvânt cu care închei. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ne oferă și protecție aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu mi oferă protecție în lumea în care eu trăiesc. De aceea diavolul nu va putea să te atingă mai mult decât Dumnezeu va zice. De aceea orice lucru care s-ar întâmpla în lumea aceasta nu poate să ajungă mai aproape decât protecția lui Dumnezeu. Și asta doar prin credință. Crezând adevărul lui Dumnezeu, mă protejez. Nu fur cum fură, alții știu că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Asta înseamnă protecție. Nu vorbesc cum a zis omul lui Dumnezeu Asaf. Dacă aș putea să vorbesc și eu ca și ei. Dar vai, dacă aș vorbi ca și ei, înseamnă că n-aș mai fi credincios neamului sfânt. Ție, Doamne! Dar ce, nu putem și alții nu poate să vorbească ca și ei? Ba da, dar asta înseamnă să nu mai fi credincios acelui Dumnezeu și acelor oameni care și au înfrânat limba și viața trăind pentru Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem sub această putere până la sfârșit. Amin.